Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srušio se vojni helikopter kod Podgorice. Država priznala odgovornost za Sava Malu, izjavio Vučić. Obećava povećanje plata i penzija ako rezultati budu dobri. Izrael zabranio ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. Sutra do 30 stepeni, popodne oblačno sa lokalnim pljuskovima. I dalje pratimo slučaj Sava Male. Meseci podne zakonitog rušenja u ovom beogradskom kvartu vlasti mandatar Aleksandar Vučić nastavljaju zataškavanje tog slučaja, poručuje iz inicijative Ne davimo Beograd Iva Čukić.
Taj slučaj od toga da dobijemo konkretna imena se pretvara u fantomke za vreme Miloševića i konstantno spinovanje i zataškavanje stvari. To se podseća već i na one slučajeve helikoptera i slično.
Čućete i da li će parlamentarne stranke odgovoriti na poziv organizacija civilnog društva da se Skupština Srbije odredi prema genocidu u Srebrenici. Poslanici SNS-a, DS-a, DSS-a, Radikala i Dosta je bilo, Veroljub Arsić, Nataša Vučković, Sanda Rašković Ivić, Zoran Krasić i Dušan Pavlović.
Morate da pitate predsjednika poslaničke grupe.
Razmatrat ćemo to. Demokratska stranka Srbije se zalaže da bude minut ćutanja, ali za sve žrtve.
Uvek neko napravi taj performans.
Naravno da razmatrat ćemo kao i sve što treba da dođe na dnevni red skupine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Helikopter vojske Crne Gore srušio se oko 12 sati u Podgorici u blizini Komanskog mosta. Pilot je životno ugrožen, a pad su prijavili građani. U nesreći su povređene dve osobe, javlja televizija Crne Gore. Iz policije je kratko saopšteno da su policijske i medicinske ekipe upućene na lice mesta. Nastavit ćemo da pratimo ovaj slučaj. Vraćamo se aktuelnostima u Srbiji. Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da će se slučajem rušenja objekata u Sava Mali baviti kada nadležni organi budu rekli svoje i da je država priznala odgovornost za taj događaj. Vučić je rekao da je Srbija kao država priznala odgovornost bez obzira koji je to nivo odgovornosti.
I da budem sasvim otvoren, to što vi tražite samo nečiju glavu, to što sam ja u šali rekao kako bi neko da strelja Sinišu Malog, to je bila pogrešna metafora. Mnogi bi to da rade, ali ne Siniši Malom, već meni. I to je konačni cilj tih političkih mešetara, prevaranata i svih drugih.
A sve što je rekao Siniša Mali o priznanju Vučića da iza rušenja u Sava Mali stoje najviši organi gradske vlasti, bilo je cenim rad istražnih organa, ali još nije vreme za izjave. Meseci podne zakonitog rušenja u Sava Mali i vlasti mandatar Aleksandar Vučić nastavljaju zataškavanje tog slučaja, poručuju iz inicijative Ne davimo Beograd, koja će u subotu u centru Beograda održati novi protest. Iva Čukić iz tog građanskog pokreta kaže za naš program da od Vučić javnost nije čula ništa novo, osim priznanja da je to učinila vlast.
Njegov nastup je bila apsolutno zamena teza. Dakle, slučaj je samo mala. Slučaj je da vi imate 30 ljudi koji mogu da vam okupiraju centar grada, sruše sve, odu i da niko ne zna ko je to uradio. A onda se taj slučaj od toga da dobijemo konkretni imena pretvara u fantomke za vreme Miloševića i konstantno spinovanje i zataškavanje stvari. Tako da, ako razmišljamo o tome da li će biti nekih konkretnih posledica preuzimanja te odgovornosti, to se podseća već i na one slučajeve helikoptera i slično.
Zbog slučaja Sava Mala, građani na protestima i inicijativa traže smene ministra policije Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Vladimira Rebića, gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića. Oni su i dalje na svojim funkcijama, a na sve se nadovezala Vučićeva rečenica upućena gradonačelniku na prijemu u Ruskoj ambasadi, a ti Siniša sa mnom u inatovima koji bi da te streljaju.
Pa nekako se čini da, bar meni to tako izgleda, kao ne moraš ništa da brineš tome tako, sve će biti okej.
Uz formalnu opasku da se nadležni organi bave ovim slučajem, Vučić je o nezakonitom rušenju Sava Mali nastavio da govori u sličnom tonu kao i ranije, tvrdeći da se radi o nelegalnim objektima. Slučajno nisam znao za tu akciju, a da jesam, rekao bih im, rušite u po bela dana, dajte i meni jedan bager da rušim, ponovio je Vučić i danas. Ovakav nastup između tvrdnji da će biti kažnjeni odgovorni i pretnje da bi pravdu uzeo svoje ruke, građanima šalje poruku potpuno pune neodgovornosti, kaže sociolog kulture Ratko Božović.
Mislim da čitavu konfuziju pravi čovjek koji hoće da bude apsolutni gospodar društvenog prostora. On podcjenjuje javnost i građane i istinu i uopšte nevjerovatno je šta on priča. Ono što su utvrdili drugi, ono što utvrdi on, to se razilazi kao Bog i Šeširđa. I to je u stilu ko u klin, ko u plot. To zaštitnik građana priča, to je jedna stvar vrlo dokumentovana, jasna, nepristrasna, razumete? A ovo što čini Vučić, ovo je u stvari navijanje za svoju stranku i za svoju stranu u vlasti.
slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će plate i penzije biti povećene ako Srbija bude imala dobre rezultate nakon četvrte i pete revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Sačekat ću da vidimo rezultate, sačekat ću kraj četvrte i pete revizije. Ako mi budemo imali dobre rezultate, mi ćemo da povećamo plate i penzije. Kako stvari sada stoje, to možemo da uradimo, a ako ne budemo imali dobre rezultate, to nećemo da uradimo.
Povećanje plata u javnom sektoru i penzija biće moguće čim ponovo ostvarimo dobre rezultate poput dosadašnjih, ali to nećemo raditi na veresiju, poručio je ministar financija Dušan Vujović. On je komentarišući izjavu šefa misije MMF-a Jamesa Rufa da povećanje plata i penzija ne dolazi u obzir, rekao da je fond neko ko kao kontrolor više voli da gleda konzervativnu stranu. On je podsjetio da razgovori sa MMF-om počinju u ponedeljak kada će sve teme biti na tapetu. Ekonomija država regiona i dalje se oporavlja od globalne krize, ali je evidentno da su na putu konsolidacije i stabilizacije javnih financija. To je glavna poruka samita ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji je počeo u Bečićima. Ministar financija Crne Gore Raško Konjević ocenio je da države Balkana zbog nedovoljne zrelosti političkih elita nisu povlačile neophodne političke poteze, zbog čega krize kod nas traju duže nego na drugim mestima.
Neko je rekao ovdje da smo mi još uvijek u tranziciji, samo što nam ta tranzicija traje, rekao bih, 20 i koju godinu.
Gore da smo u trans.
Bojim se da se sada našalim, da ako političare pitate koji uvijek nađu neđe opravdanja, i sam pripadam kategoriji političara, pa evo samo kritike svima nama, dakle uvijek kada dođemo do nekog problema koji je teško objasniti građanima, onda se ili pozivamo na tranziciju ili na statistiku.
Rast javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod najveći je problem gotovo svih država regija, izuzetak nije ni Srbija, čiji ministar financija Dušan Vujović međutim kaže kako su ekonomski parametri konačno pokazali znake stabilizacije. Ključ je bio u štednji, navodi Vujović.
Znači, štednja koja pogađa suštinu i koja pritezanje kaiša nije samo da vam bude muka, nego je korak u pravcu izlaska iz krize. Ali zamislite skakača u dalje. Oni moraju da misle da je pesak ispred skakača, da li skaču preko između dve zgrade, bilo bi mnogo teže da skoče 6, 7 i 8 metara. E mi skačemo između dve zgrade. Između zgrade jedna koja više ne postoji i zgrade jedne progresa, održivog razvoja i pristupanja Evropi koja je pred nama. Prema tome, ako to uspijemo da preskočimo, to je najvažnije. Druga važna stvar, to je da smo završili vrlo uspješno prvi deo, najteži deo. A to je zaustavljanje rasta duga koji se hranio deficitom koji je van kontrole.
Još jedna ekonomska tema. Protest pod nazivom Sprečimo medijski mrak, sa koga je upućen poziv gradonačelniku Radomiru Nikoliću da ispoštuje medijske zakone i raspiše konkurs za projektno sufinansiranje medija, održan ispred Skupštine grada Kragujevca. Na protestu su govorili predstavnici lokalnih medija i novinarskih udruženja, a generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković kaže za naš program da su zbog izbjegavanja te obaveze lokalni mediji dovedeni na rub propasti, a građani uskraćeni na pravo na objektivno informisanje iz više izvora.
Zaključili smo da je do sada napravljeno jako puno problema kada je u pitanju medijski pluralizam u gradu Kragujevcu, samom činjenicom da sredstva nisu raspodeljivana, već da su upućivana, reklo bi se, na svakako netransparentan način, a možda i nezakonit način, jednoj jedinoj televiziji, a to je Radio Televizija Kragujevac. Cenili smo da je to nedopustivo, da to ugrožava rad drugih medija u Kragujevcu, da je doveo neke medije do ruba opstanka, a da je sve to zapravo urađeno na štetu elementarnog prava građana Kragujevca da budu objektivno, svestrano informisani. Glavna poruka nije da mi ovdje branimo prava zaposlenih u medijskim kućama, iako su ta prava apsolutno ugrožena, već da štitimo interesi prava građana da budu objektivno informisani.
Završavamo ovaj blok izjavom mandatara Aleksandra Vučića da će vlada Srbije verovatno biti formirana tek nakon posete kineskog predsjednika Srbiji, odnosno u prvoj trećini zakonskog roka, što je početak jula.
Želim da pozovem one ljude sa kojima mislim da sarađujem i da pokušam da se sa njima dogovorim, ako bude moguće. A onda ćete dobiti sve moguće informacije. Stići ću da obavim konsultacije i sa našim koalicionim partnerima i unutar stranke, mada mi se čini da uglavnom znam. Danas precizno znam šta svi misle i šta svi žele. Ali formiranje vlade nije fontana ispunjavanje ili fontana želja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Kuća ljudskih prava pozvali su poslanike novog saziva Skupštine Srbije da se odrede prema genocidu u Srebrenici, te dodaju počast žrtvama. Do sada je jasan stav o ovom predlogu iznalo svega nekoliko političkih partija. Sa detaljima Ognjan Zorić.
Svi poslanici Skupštine Srbije ovih dana dobili su pismo od organizacija civilnog društva u kome ih pozivaju da 11. jula uveče dođu ispred zgrade u kojoj rade Narodne skupštine, gde će biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, da tog dana i sami održe komemorativnu sednicu koja će početi minutom ćutanja u znak sećanja na više od 8.000 ubijenih i da usvoje deklaraciju u kojem će osuditi genocid u Srebrenici na način na koji je to urađeno rezolucijom Evropskog parlamenta.
Više nego ikada, ja bih rekla, je važno da se odredi šta su to vrednosti Srbije.
Kaže Anita Mitić iz Inicijative mladih za ljudska prava. Poziv je upućen, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, iako ne gaje prevelike nade da će na njega biti pozitivno odgovoreno.
Kako je situacija u tom parlamentu zapravo verovatno najbolje odslikava činjenica da je na konstitutivnoj sednici tog parlamenta jedan visok funkcioner vladajuće stranke prigovorio jednoj narodnoj poslanici zašto je ona srebrenički zločin nazvala genocidom.
Do sada su se od parlamentarnih stranaka o ovom pre svega moralnom pitanju jasno odredili samo Liga socijaldemokrata Vojvodine i Srpska radikalna stranka, doduše sa potpuno različitih pozicija. Lider LSV-a Nenad Čanak saopštio je da podržava inicijativu. Iz izjave poslanika i potpredsednika Šešeljeve Srpske radikalne stranke Zorana Krasića jasan je stav te partije, inače treće po snazi u parlamentu.
Uvek neko napravi taj performans. Mislim, trebalo bi da malo za to, da se odvore malo.
U najvećoj poslaničkoj grupi, vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, iz čijih redova dolazi i predsednica parlamenta i od koje, pre svega, zavisi da li će se inicijativa nevladinih organizacija uopšte i naći pred poslanicima, za sada se ne izjašnjavaju. Razgovarali smo sa poslanikom Veroljubom Arsićem, koji je i potpredsednik Narodne skupštine.
To morate da pitate predsjednika poslaničke grupe.
A o inicijativi se nije oglasila ni Socijalistička partija Srbije, druga po broju mandata. U Demokratskoj stranci i Pokretu Dosta je bilo, nove parlamentarne grupe još nisu zauzeli stav. Nataša Vučković i Dušan Pavlović.
Razmatrat ćemo to verovatno već nedelje, pa ćemo se naravno kod toga dogovoriti. Vi znate da je na kraju krajeva Demokratska stranka inicirala deklaraciju o Srebrenici, da je bilo u većini u parlamentu i da je to
Naravno da razmotrit ćemo kao i sve što, što treba da dođe na dnevni red skupine.
Poslanica DS-a govori o deklaraciji o osudi zločina u Srebrenici usvojenoj u martu 2010. U tekstu je osuđen zločin, ali bez spominjanja termina genocid. Tada za deklaraciju nisu glasali poslanici Demokratske stranke Srbije. Predsednica te partije, Sanda Rašković-Ivić, sada nakon povratka DSS-a u parlament o novoj inicijativi nam je rekla.
Demokratska stranka Srbije se zalaže da bude minut ćutanja, ali za sve žrtve.
Ovakav stav partija ne iznenađuje Jovanu Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zapravo mi imamo već godinama taj nejasan politički stav gde se sve kreće jedan korak napred, dva koraka unazad, gde se stvari nazivaju potpuno drugačijim imenom nego onakvim kakvi jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o pukovniku vojske bosanskih Srba Ljubiši Beari, koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida u letu 95. Beara je u Hagu osuđen na doživotnu robiju. Sa Đikićem je razgovarao Enis Zebić.
Strani autori većinom se bave odgovornošću međunarodne zajednice za srebrenički genocid. Domaća literatura većinom su svjedočenja rijetkih preživjelih, a Ivica Đikić je u svom dokumentarnom romanu krenuo trećim putem.
Moja knjiga je pokušala neki, opet možda nepopularne riječi, ali hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8000 ljudi. Ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati, ko je prevozio zarobljenike, ko je kopao jame, ko je zatrpavao, ko je organizirao robokopače, autobuse, cijelu tu jednu ozbiljnu mašineriju koja je potrebna da bi se u tako kratkom vremenu pobilo toliko ljudi. I ja sam se bavio tim aspektom. Znači, i baveći se tim aspektom došao sam do toga da je pukovnik Ljubiša Beara bio čovjek koji je na toj razini, operativnoj razini, osmislio, organizirao i predvodio ubojstvo 8000 ljudi.
Naredbodavac genocida bio je Ratko Mladić, a tko je pukovnik Ljubiša Beara? Karijerni oficijer JNA od druge polovice 60. u KOS-u, a od jeseni 92. načelnik za sigurnost u glavnom štabu vojske bosanskih Srba. Kako je čovjek koji je gotovo cijeli dotadašnji život proveo braneći vrijednosti bratstva i jedinstva, antifašizma i suživota svih naših naroda i narodnosti, postao egzekutor 8000 ljudi kojima je jedini grijeh bio što su druge nacije i vjere?
On je zapravo se dokazivao srpskim nacionalistima da on je jednako dobar Srbin kao što su i oni, iako je njegova biografija različita od recimo biografije nekog Vojislava Šešelja ili tako nekih ljudi. Dokazivanje Mladiću prije svega i odrađivanje posla, shvaćanje genocida kao posla koji se treba napraviti je bilo dominantno kod Beare, jer da nije tako shvatio cijelu stvar kao posao koji se mora izvršiti pod bilo koju cijenu i na bilo koji način, teško da bi mogao u 4 dana organizirati tako veliko i masovno ubojstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Srušio se vojni helikopter kod Podgorice. Država priznala odgovornost za Sava Malu, izjavio Vučić. Obećava povećanje plata i penzija ako rezultati budu dobri. Izrael zabranio ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. Sutra do 30 stepeni, popodne oblačno sa lokalnim pljuskovima. U nastavku ćete čuti kako uspostavljene državne granice nakon raspada Jugoslavije često otežavaju svakodnevni život stanovnika pograničnih mesta. Takav je slučaj i sa meštanima sela Ograda i Krnjača u Srbiji koja gravitiraju ka Crnoj Gori.
Ne možeš da potežaš ništa, ni 5 kila sira, ni ništa.
Tela nemamo kuda prodamo, nemamo sir da prodamo. Šta ćemo? Jagnjad, ništa. Znači, počeramo za prijevlja sve što počeramo, isto kao da sam ga ukrao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, izraelska vojska objavila je da zatvara zapadnu obalu i pojas Gaze do nedelje u ponoć posle smrtonosnog napada u Tel Avivu u sredu u kojem je ubijeno 4 ljudi. Blokada palestinskih teritorija trajaće do nedelje uveče i poklopit će se sa završetkom jevrejskog praznika Šavuot. Od danas će prelazi iz pojasa Gaze i Judeje i Samarije biti otvoreni samo za medicinske i humanitarne slučajeve, rekao je portparol vojske agenciji France Press. Izraelska vlada je u četvrtak poništila desetine hiljada dozvola za ulazak u Izrael izdatih Palestincima povodom svetog meseca posta Ramazana koji je počeo u ponedeljak. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je sinoć pod jakim obezbeđenjem mesto napada u centru Tel Aviva i najavio da će Izrael pobediti u borbi protiv palestinskih ekstremista.
Danas sam sazvao sastanak kabineta, doneli smo odluku o izvesnom broju odlučnih koraka, povećali smo snage na granicama i ovdje u Tel Avivu. Također smo doneli odluku o drugim ozbiljnim koracima o kojima sada neću govoriti.
State Department Sjedinjenih Američkih Država apelovao je na Izrael da ne kažnjava nevine Palestince za napad 2 palestinska napadača sa zapadne obale. Portparol State Departmenta Mark Toner.
Shvatamo želju izraelske vlade da zaštiti svoje građane i snažno podržavamo to pravo, ali se nadamo da će sve mere koje preduzme biti tako smišljene da također uzmu u obzir posljedice po palestinske građane koji pokušavaju da nastave svoj svakodnevni život.
Oba napadača, kao i njihov saučesnik, su uhapšeni, izjavio je izraelski premijer. Još jedna vest u ovom bloku. Radikalna grupa Sokolovi za slobodu Kurdistana, bliska Radničkoj partiji Kurdistana, preuzela je odgovornost za bombaški napad u Istanbulu utorak, u kojem je poginulo 11 ljudi. Ujutro 7. juna izveli smo napad na policijske jedinice za suzbijanje demonstracija da bismo osvetili prljav rat koji turske snage vode u Kurdistanu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu kurdske organizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvo valja biti antifašista, a tek onda demokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksej Kiš-Juhas, docent sociologije na Novosadskom univerzitetu i kolumnista lista Danas, kome je uručena ovogodišnja prestižna nagrada Staša Marinković. Kiš-Juhas je 2008. posetio Hirošimu. Otud naše pitanje kako tumači činjenicu da je američki predsjednik Barack Obama nedavno srdačno dočekan u tom gradu, uprkos tome što se nije izvinio žrtvama atomske bombe bačene iz američkog aviona na kraju Drugog svjetskog rata.
Možemo debatovati o, i treba debatovati, istoričari to rade, o tajmingu, o odabiru lokacije, o vremenskom razdoblju koje je prošlo između Hirošime i Nagasake, koje je svako bilo prekratko, nije ostavljeno vrijeme za predaju, je li, tako dalje, tako dalje, o tim detaljima, a ne detaljima koji su značili strašne smrti ove stotina hiljada ljudi. Ali opet stoji ta činjenica da ne postoje žrtve antifašizma. Sve žrtve, pa i žrtve u Hirošimi, su žrtve fašizma, italijanskog, nemačkog i u ovom konkretnom slučaju japanskog fašizma i japanskog nacionalizma i njihovih zločina i tako dalje. Dakle, ovo je pomalo grubo reći, ali ja osjećam da imam bar nešto malo legitimiteta da to kažem, kao neko ko se prošetao tim gradom, razgovarao sa žrtvama, video u tom memorialnom centru zaista strašne stvari koje su me obeležile na kraju krajeva za ceo život, ali uprkos svemu tome smatram da su ta pitanja odgovornosti i krivice puno drugačije. I upravo zbog toga Obama nije bio isprašen iz te Hirošime, već dočekan sa dobrodošlicom, jer su Japanci svesni svoje uloge i svoje odgovornosti za, na kraju krajeva, i samu Hirošimu.
Kompletan intervju sa Aleksejem Kiš-Juhasom možete čuti u subotnjim emisijama u 9:30 i 14:00 i čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org.
Uspostavljene državne granice nakon raspada Jugoslavije često otežavaju svakodnevni život stanovnika pograničnih mesta. Takav je slučaj i sa meštanima sela Ograda i Krnjača u Srbiji, koja gravitiraju ka Crnoj Gori. Granična dozvola za Crnu Goru je preskupa, a još je teže lošim makadamskim putem preći do Priboja, koji je udaljen oko 60 km, zabeležila Danica Gudurić.
Dok su Srbije i Crna Gora bile državna zajednica za 80-ak domaćinstava Ograda i Krnjače, iako su žitelji Srbije, bilo najlakše da svakodnevne poslove završavaju 12 km udaljenim Pljevljima u Crnoj Gori, nego u matičnoj opštini Priboju, udaljenoj 60-ak km. U Pljevljima su i školovali, na Pljevaljskoj pijaci prodavali svoje proizvode, a mnogi su i radili u crnogorskim preduzećima. Problemi su nastali odvajanjem ove dve republike i uspostavljanjem državnih granica. Da bi došli u Pljevlja, moraju preći preko sela Adrović, koji pripada Crnoj Gori, gde nema graničnog punkta i zato je potrebna granična dozvola. Preko Adrovića mora se preći ukoliko se želi stići do Priboja preko Prijepolja asfaltnim putem.
110 € košta ta granična dozvola. Ja i otac i majka, znači treba damo 330 €. Ja to neću da dam, znači hoću da mi država Srbija obezbedi put da mogu da ide. Put da idemo kroz Srbiju, da ne ulazimo nikako u Crnu Goru. Ja ću da dam za izgradnju puta 500 €, ali za graničnu dozvolu ne dam dinara.
Priča meštanin Dejan Golubović, koji je nedavno platio kaznu crnogorskoj policiji od 70 €. Meštani ovih sela kažu da nije dozvola samo 110 €, jer na skupu graničnu dozvolu mora se dodati i telefonski račun, kaže meštanin Miljan Golubović.
Svaki prelaz obavezni smo da se javimo graničnim punktovima srpskom i crnogorskom na Jabuci i u odlasku i u povratku. Obzirom da se radi to o mobilnoj telefoniji, vrlo često roamingu, da često nema ni signala, dođemo u situaciju, dođemo gore, pitaju nas pogranični organi da li smo se javili ili nismo, kažemo nema nema signala, ne možemo se javimo, nas to ne interesuje, vraćajte se nazad.
Meštani kažu da su do odvajanja dve republike dobro živjeli, od prodaje stoke, sira i poljoprivrednih proizvoda, a sada?
Ljudi nisu u mogućnosti nikome da prodaju, jer nam iz Priboja, iz Prijepolja, ovim putem niko doći neće, da su kontrole svakodnevne, tiče granice policije Crne Gore.
Ne možeš da potražaš ništa, ni 5 kila sira, ni ništa.
Telad nemamo kuda prodamo, nemamo sir da prodamo, šta ćemo? Jagnjad, ništa. Znači, počeramo za Prijevlja sve što počeramo, isto kao da sam ga ukrao. Znači, nemam izbora. Narod trpi i šuti.
Da ne bi prelazili granicu, jedino rešenje za meštane ovih pograničnih sela je popravka 9 kilometara makadamskog puta kroz teritoriju Srbije. Prošle godine urađeno je kilometar i po, pojašnjava zamenik predsjednika opštine Priboj Milovan Svekanović.
I ove godine u planu još 500 metara do granice sa opštinom Prijepolje.
A da li je to dovoljno? Najbolji odgovor dao je jedan od meštana.
Nije stiglo ni tamo ni ovamo što kažu. I tako da ništa sa tim nismo rešili.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Uprkos terorističkim pretnjama, najavi štrajkova i nevoljama sa poplavama širom zemlje, utakmicom Francuska-Rumunija na stadionu Saint-Denis večeras će početi Euro 2016. Francuska će do 10. jula biti domaćin najboljim reprezentacijama Evrope na šampionatu koji će prvi put ove godine okupiti 24 selekcije. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Utakmicom Francuska-Rumunija svečano će biti otvoreno još jedno prvenstvo Europe u fudbalu u Francuskoj, koja je u vanrednom stanju još od terorističkih napada na Pariz 13. novembra, u kojima je ubijeno 130 ljudi. Mediji danas podsjećaju da su u jednom od tih napada bombaši samoubice neuspješno pokušavali da uđu u Stade Francais, na kojem će se odigrati večerašnja i finalna utakmica. No za sigurnost ove i svih ostalih utakmica na 10 terena i mjesta na kojima će se nadmetati 24 evropske selekcije, brinuće se 90.000 pripadnika snaga sigurnosti. Selektor rumunskog nacionalnog tima Angel Iordanescu u oči susreta sa domaćinima obećava večeras dobar početak turnira.
Jasno je da će naši igrači večeras igrati pred cijelom zemljom, a Francuska je pak izgubila samo jedan od 10 mečeva koje su imali do sada. Imam u vidu kvalitete naših fudbalera, a Francuska je jedan od favorita ovog turnira. Očekujemo da će Francuska u startu početi napadački i da će to biti veliki pritisak na naše fudbalere, jer će se naći na stadionu punom francuskih navijača. Vjerujem da će Francuska početi meč u agresivnom stilu, ali ja vjerujem mojim igračima da su spremni i odlučni da prevaziđu dominaciju i pritisak suprotne strane.
Osim prijetnji terorističkim napadima, francuske službe bore se sa najavljenim neredima i štrajkovima radničkih sindikata, koji žele iskoristiti priliku da pod prijetnjom obustave rada vlast prisile da pristane na njihove zahtjeve, koji se prvenstveno odnose na sporni zakon o radu. Mašinovođe su zaprijetile da će obustaviti saobraćaj na liniji prema Stade Francais u Saint-Denis, koji se nalazi odmah izvan Pariza, gdje će večeras početi prvenstvo. Međutim, predsjednik Francuske, François Hollande, poručio je da će preduzeti sve neophodne mjere da bi zemlja nastavila da funkcioniše. U međuvremenu je ministar transporta Alain Vidal za Radio Europa 1 poručio da je vlada izdala naređenje da vozovi metroji moraju voziti navijače na stadion i da će to i činiti. A došlo je i do prvih sukoba navijača i policije u Marseju, gdje je oko 250 navijača Engleske gađalo policiju limenkama ispred jednog bara. Uhapšena su dva Engleza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bokserska legenda Muhammed Ali danas će biti sahranjen u njegovom rodnom gradu Louisville u američkoj saveznoj državi Kentucky. Svečane govore održat će bivši predsjednik SAD Bill Clinton, glumac Billy Crystal i sportski komentator Brad Gumbel, dok je jedan od onih koji će nositi kovčeg glumac Will Smith. Legenda boksa Muhammed Ali preminuje u subotu ujutru u 75. godini, posle 31-godišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću. Završavamo najvažnijim vestima. Srušio se vojni helikopter kod Podgorice. Povređene dve osobe, javlja televizija Crne Gore. Država priznala odgovornost za Sava Malu, izjavio Vučić. Obećava povećanje plata i penzija ako rezultati budu dobri. Izrael zabrani ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. Sutra do 30 stepeni. Popodne oblačno sa lokalnim pljuskovima. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.